ja ma ütlesin. Vaata, siin ma olen, läkita mind. Jesaja 6:8. Öö veel ilma katab, taeva poole kostab, süü ja needmine. Rutta, asu tööle minu viinamäele, lähedal on öö. Kuuluta ja tunnista, risti alla kutsu rahvaid, hoia minu lambaid. Aksel Kallas. Olin nüüd näinud kirikuõpetaja töö välja, selle vastutust, selle õnne ja selle traagikat. Hoolimata sõprusest ja armastusest, millega õpetajat ümbritsetakse häilpäevil, luurab teda alati kibedus, pilkamine ja viha. Kes nii võimsa issanda teenistusse astub, nagu on Jumal, see peab teadma, et vaenlane ei maga, vaid kiusab ja püüab alati naeruvääristada tunnistuse toojat. Tarvitseb ainult astuda ruumi, kus inimesed on alkoholi lähedal ja juba sajavad küsimused, et kuidas see oli piiblis ja anekdoodid ning väljamõeldud riukajutud tervitavad ametikandjat. Ja seda ainult siis, kui mees juhtub olema autoriteet. Teisel juhul kõneldakse seda vihaga selja taga. Alkohol on võtnud inimesel pidurit pealt, nüüd näed ta tõelist mina. Ikka kiusavad küsimused nagu issandale endalegi Galilea ja Juuda piirimail. Kas sünnib keisrile makse maksta? Milline on õige mees naisele, kes mitu korda olnud abielus? Kas tohib hingamispäeval midagi teha? Või koguni ägedalt ja tooresti. Sina eksitad meid, sina oled pahareti laps, sul on kuri vaim, sina teotad Jumalat. Ja kõigist sõnadest kajab pilkav toon, enne inimest. Ja tagapõhjal luurab vana nõue, pooda risti. Jeesus õpetas oma jüngreid, et neil on maailmas ahastust, et neil pole kergem põli kui temal enesel. Ta läks üksikusse paika, seal Jumal kinnitas teda. Oled üksildane mees, oled kutsutud Jumala vaimu läbi. Pead üksinda laadima palves oma töös ammutatud ja ametikohuste läbi tühjendatud hinge Jumala väega. Pead harjuma sellega, millega harjus issand, kui palus kibedad karikat enesest mööda minna, kuid lõpetas ometi palve sihikindla alistumisega ja jõulise otsusega. Sinu tahtmine sündigu. Maailmas on sul ahastust, aga selle maailma on sul unastaja võitnud ja alistanud. Pead suutma lubada ennast ka vihata, sest sul on nii vägev issand. Ta lausub, ära karda. Ja su soontes suriseb üllas julgus, rõõm ja tahtmine tunnistada. Oled ka nõtruses vägev, sa vaimuga kutsutu. Sa oled inimene nagu ennegi, aga Jumala vaim tuleb sulle lisaks, mis teeb sind vägevaks ja kardetavaks. Su sõna on teine kui enne ja su teol on tuum sees. Schopenhaueril oli vist õigus, et juristid näevad kõigist ametiinimestest kõige rohkem inimese võltsi vaimu ja närusust, arstid inimese abitust ja häda ning vaimulikud inimese rumalust. See rumalus avaldub selles, et Jumal soovib inimesele head, aina head. See aga sõdib heale vastu ja valib enesele halva, õnnetu ja hukka mineva elu. Aga kuskil ei ole inimest ka võimalik nii õilsasti aidata, kui teda pimedusest välja juhtida valgusesse. Kui see ka palju harvemini õnnestub, kui kutsutu seda ise soovib, on ometi rõõm suur ka ühest päästetust, nagu karjasel igavese raamatu leheküljel. Ja alati sünnib ime, et inimene hakkab nägema ja muudab kogu oma elu Jumala tahtmise järgi. Õpetajale on pandud palju hüüdnimesid. Mulle meeldis eriti üks. Põrgu väravavaht. Ma sain sellest niimoodi aru, et see on amet, kus püütakse kõigest väest ja jõust hoida inimest sellest hirmsast väravast sisse minemast. Palju on naljatatud põrguga ja nendes naljades inimene kaotab hirmu põrgu ees. See on saatana üks võte. Seal olevad palju soojem kui mujal ja lõbus seltskond ees ja nii edasi. Nii kõneldakse ja uinutatakse endid tõsiduse ja tõelikuse ees. Ma tean, et iga selline naljataja kohkub, kui ta leiab sellele väravale kirjutatud sõnad, nagu halli aja kirjanik seda nägi. Siin jätke lootus maha. Siis jääb lobisemine ise enesest vait. Nalja tehti ju selle arvamisega, et ega põrgut ei ole. olevat ainult vaimulike välja mõeldis. Kanada kirjanik Pierre Berton seletas, et kui temal pühapäeva koolis selgunud, et koerad vist ei saa taevasse ja seega ka tema lemmik mitte, siis tema enam ise ka taevasse ei tahtnud. Nii mõtleb laps, kuid need mõtted tavaliselt muutuvad lapse mehe ikka jõudmisel. Kahju, et sellel mehel ja paljudel teistel ka on usuline arusaamine jäänud peatuma lapse tasemele. Ise kasvas, aga aru ei kasvanud. Nüüd uhkeldab, et näe, tegin lapsena mähkmed märjaks ja mehena ka ei oska muud. Selliseks väravavahiks ma tahtsin saada. Oma piskut jõudu tahtsin proovida issanda teenistuses. Olin kutsutud, seda teadsin. Nüüd lähenes seadmise tund. Mind kutsuti 1933. aasta suvel Tallinna Toomkirikusse ordinatsioonile. Enne olid veel konsistooriumi eksamid ja seeniori soovitus. Ma läksin põnevuse ja rõõmuga, et issanda käsi laskuks mu peale ja tema vaimdeks kõlblikuks inimliku puudulikkuse, kobavuse ja saamatuse. Vastasin küsimused, mida vaimulik ülemus küsis. Lugesin ametivande, nagu see, kellel tahet on seda pidada, aga hirm selle ees, kas ta suudab. Ei olnud puudus siirast aukartusest ja kartusest, et kas suudan Jumalale jääda kõlblikuks. Nii pandi mu peale käed ja rist kaela. Olin nüüd ordineeritud vaimulik, seega kutsutu oli nüüd alles ka seatud. Jumal oli tõotanud oma ligiolemist ja oli seda ka andnud. See tunnetus andis julgust ja jõudu minna edasi. Ees oli okkaline, aga õilis kirikuõpetaja tee. Uus tee, mida senini ainult kobamisi otsinud olin. Elasin häädemeeste kirikles ja sõitsin igal teisel pühapäeval Tahkuranna kirikusse ja igal neljandal pühapäeval Treimani kirikusse. Aegajalt pidasin teenistusi ka Laiksaare ja Kabli rahvamajades. Laiksaare oli eraldatud muust elamisrajoonist suurte metsadega. Sealt läbi läks tee ja seal jutustati mulle, kuidas kunagine häädemeeste õpetaja Karl Blom elanud metsateel läbi Jumala ime. Ta olevat Laiksaarest koju sõitnud pikka metsateed mööda saaniga ja korraga tulnud aisad saaniküljest lahti. Õpetaja hoidnud hobust ainult ohjadest, kes külmaga kippunud jooksma. Järgmisel pühapäeval olevat õpetaja teinud tänupalvet ja jutustanud. Kui mu vanad käed juba väsima hakkasid, siis saatis Jumal ühe vana naise sellele teele, kes rakendas hobuse lahti, ajas aisad joonde ja rakendas jälle hobuse ette. Nii päästis Jumal mind kindlast külmumissurmast. Kogudus muidugi tundis sellest rõõmu, et vana naine oli targem kui õpetaja, kes osanud hobust rakendada. Aga vanale õpetajale oli see muidugi pääsmine surmast. Selliseid imesid enam ei olnud vaja, kuna nüüdne õpetaja oskas kõiki toimetusi hobusega ise teha. Sõitsin aga siiski rentnikuga, kellel oli kiriklamaade kasutamise eest kohustus sõita. Rentnik oli hea jutumees ja ta vestis mulle lugusid ümberkaudsetest inimestest, mis mind palju aitasid inimesi tundma õppida. Ta jutlustas, kuidas kord õpetaja Jäšega koju tulles ta näinud, kuidas külapoisid olnud aia sõunapuud otsas õunu varastamas. Rentnik haaranud piitsa ja hakanud sellega kelme nüpeldama. Kuna õpetaja haaranud piitsa otsast kinni, paludes neid mitte lüüa, sest nad võivad ehmuda ja haigestuda. See sama õpetaja oli kaevatud kohtusse loata arstimise eest. Kaebajaks olnud kohalik jaoskonna arst, kes minu ajal ka oli veel ametis. Kohtus on õpetaja kõnelnud, et tema arstib inimesi jommala sonaga, mis muidugi õpetajale lubatud ja mille eest seda karistada ei saa. Kohtunik oli siis asja nii lahendanud, et jaoskonna arst võis haige lubada õpetaja juurde minna. Arstil on olnud palju tööd lubada kirjutamisega. Loa eest maksti seaduslikult 2 krooni ja arstil oli seega hea teenistus ainult lubada kirjutamisega. Vestlesin selle arstiga palju kordi, kuid ta vältis kõnelemast lubadest. Ilmselt oli tal piinlik, et ta oli õpetaja kaevanud kohtusse. Häädemeeste kihelkonna keskseks kujuks oli kaugesõidu kapten David Martinson. See oli mõnus mees, kelle laeva osad tõid kapitali, kuid kes ise enam merele ei läinud. Ta oli koguduse esimees ja ühiskonnas igati lugupeetud inimene. Seal oli mitmeid meremehi, kes tegelikult veel merel sõitsid, kuid Oli terve rida ka neid, kes olid olnud kanged mehed purjelaevade ajajärgul, mille ehitati laevu Kabli rannikul, kuid nüüd elasid tagasi tõmbununa põllumeestena. Kõige silmapaistvam nende seas oli Reinhold Grant, rahvasuus tuntud Grandi Holdina. Ta oli palju sõitnud ja palju näinud meremees, kes aga maal oli joomarina alla käinud ja kes mattis oma kurva oleviku uhkete juttudega hiilgavast minevikust. Teine samaga liibri mees oli kohalik mõisasüdame omanik Läti mõisnik Per Sinch. Tema tundis oma kuuluvust paremasse seisusesse, kuid olude sunnil oli õige madalale vajunud. Ta armastas ikka tulla õpetaja jutule ja ajada peent juttu. Ka kirikusse tuli ta tihti. Kolmas omapärane mees oli apteeker, kes armastas mõnusat nalja. Olin kord apteegis, kui ta talumehele, kes küsis konnasilma rohtu, süütu küsimuse esitas, et milline haigus siis tema talu konnade silmi vaevab. Kui pika peale talumees nöökamist taipas, oli rohi juba pakitud ja küsimus jäigi vastamata. Kohalik õigeusu preester oli väga mõnus mees. Tegime teine teisele visiidi ja elasime tõelises hea naaberlikus vahekorras. Tema kohta aga liikusid visalt jutud koomilistest olukordadest, mis tingitud rohkest alkoholi tarvitamisest. Ta seda armastas ja siis oli kerge ka igasugu juhtumiste küüsi sattuda. Kõneldi näiteks, et ameti talitustel on kord hätta jäänud suure poisiga, kes ei ole sallinud, et teda ristitakse. Pois katsunud igati põgeneda, aga kui see ei õnnestunud, siis lipsanud voodi alla. Sealt pole inimesed teda kätte saanud, kuna pois hoidnud kinni voodi jalast ja kisendanud nagu ratta peal. Vaimulik näinud, et see venib pikale ja olles ise ka õige väsinud, leidnud loole kiire lahenduse. Võtnud pintsliga vett ja visanud seda poisile voodi alla, ise hüüdnud. Ristitud. Sellised lood on elus vaevalt sündinud, aga neid jutustati innukusega. Nende eesmärgiks oli muidugi määrida vaimulikku. Peab ütlema, et juhtus üsna sageli meie iseseisvuse ajal vanemate laste ristimisi. Neid hoiti siis vanemate inimeste vahel, et neil ei tuleks pähe veidraid ideid. Ristisin seal koguduses ühe 65-aastase meremehe koos tema kahe tütrega. Üks neist üle ja teine alla 20 aasta vana. Nad olid elanud Kaug-Idas, kus pole olnud Luteri kirikut ja nii oli isa kui ka tütred ristimata. Perekonna ema oli surnud, nad muidugi olid elanud ka laulatamata. Tahkuranna kiriku hingeks oli esimees kapten Jaan Kvell. Mees, kes 40 aastat oli sõitnud purjelaevadel ja kelle sõrmed olid könksu jäänud, märjas ja külmas. Nüüd pidas ta oma talu ja pühendas oma armastuse kirikule, kuna tal ei olnud perekonda. Tema nõudis õpetajalt, et jutlused olgu sisukad ja nimetagu vigu ja eksimusi kartmata. Ega jutlus pole võileib, mida karjapoisile antakse. Jutlus on jumala sõna ja seepärast peab ta naha kipitama panema. Ta kaitses väsimatega õpetajat juttude ja halvustuste eest. Selgesõnaliselt nõudis ta ka nõukogu liikmetelt nende otsuste tunnistamist teiste ees. Mitte seda, et koosolekul ollakse kõigega päri, aga kui keegi kritiseerib tegevust, siis nõukogu liige poeb kõrvale. Öeldes, et ega mina tea, õpetaja teeb. Kapten Kvell seda ei sallinud. Kord oli ta midagi säärast kuulnud ja nõukogu koosolekul ta kohe hurjutanud mehi, et need olgu mehed, kelle sõna ja tegu käivad koos. Nägin kord pärast jumalateenistust, kuidas ta väljas lasilate juures ühele maamehele rusikaga hoobi andis. Läksin juurde, et neid lahutada. Maamees oli häbelik, Kvell vihane. Minu küsimus oli, et mis lahti, ütles Kvell talumehele. Kõnelenud õpetajale. Arvasin, et minust oli juttu ja ütlesin, et olgu peale, unustame asja ära, kui minu pärast oli tüli. Kvell aga pahandas edasi. Ei olnud midagi teist, aga üks Laiksaare valla maarott ärgu tulgu mulle kiriku juures jorisema, et jumalat ei ole. Mina olen kõik ilmad läbi sõitnud, tormi ja vett maitsnud ja tean ometi rohkem kui see, kes oma sängist pole 10 kilomeetrit kaugemale saanud. Kapten Kvelli kohta jutustati, et tema kord tormisel merel olevat laine poolt pühitud merde, kuid ristlaine olevat ta uuesti pardale tagasi paisanud. Mees ise tõendanud, et see olnud nii, kuid kunagi ei kelkinud sellega. Ta uskus, et Jumal oli temale kinkinud elu tagasi. Sellel tõsisel mehel olid ka omad nooruse vembud, millest ta vahel ise jutustas. Tahkuranna kiriku ehitamise ajal olnud tema noor laevapoiss ja kodus käimas. Juudid tolleaegsed ainsad katusemeistrid on löönud kirikule katust ja juudipoist irinud käsitsi tõmmatud katuselaasta redelit mööda ülesse. Kui poiss alla tulnud haaranud kvell redeli ja tõmmanud alt ära. Juudipoiss saanud veel alumisest roovilätist kinni haarata ja jäänud rippu ning kisendanud redeli järele. Kvell nõudnud, et ütle Jeesus Kristus, siis ma annan sulle redeli tagasi. Kui ei, siis rippu. Poiss seletanud, et kild mina itleks, kui mina veiks, aga mina ei vei. Siis rippu kuni veid, olnud kvelli armutu vastus. Vanad juudid küll palunud ja tänitanud katuselt, aga eestlane jäänud kindlaks. Palu Jeesust appi, siis annan redeli. Kui juudipoisi käed väsima hakanud, lugenud ta korduvalt Jeesuse nime ja saanud ka redeli. Tahkuranna mehed viisid mind varakevadel ja pimedas jää lagunemise ajal ka merele. Nägin siis, kuidas pandi perekondade püügimaa vaiad merre ja tõmmati esimesed räime loomused. Räimeks nimetati Pärnu rannas sisemaa silku. Liigutav oli, kuidas naised ja lapsed palveembusega saatsid mehi, isasid ja poegi merele, kus olid karmid hädaohud inimelusid varitsemas. Seal ma mõistsin laulusõnu. Vaiki laps ja palveta, su isa võitleb tormiga. Meremehed on oma loomult usklikud inimesed. Nad tunnevad looduse jõude lähemalt kui teised elukutselised. Halvustavalt kõneldi rannas ühest vanast meremehest, kes elanud seal vanaduspäevi ja kes pole olnud jumala kartlik. Kord paadiga Pärnust tulles ei olevat ta koju saabunud. Kui otsima mindud, leitud teda paari tolli sügavuses vees uppunult. Südame attakk oli teda tabanud kalda lähedal, kuid ta oli kukkunud, näo oli vette ja uppunud. Räägiti, et mees olnud uhke oma võimetele ja nimetanud Pärnu lahta ainult lombiks. See lomp oli aga nüüd võtnud ta elu. Tahkurannas oli sündinud meie esimene president Konstantin Päts. Tema sünnimaja polnud enam alles, kuid seda tähistas kaunis mälestusmärk. Selle avamisel puutusin kokku ka kohaliku preestriga, kellest olin kuulnud mitmeid lugusid. Pidusöögil peeti kõnesid ja ka preester üritas rääkida. Ta oli aga juba õige raske kaaluline juurde võetud märja lasti tõttu, kuid helistas kuraasikalt vastu tassi. Mina ei ole kõnemees, alustas ta, kuid siis ei takerduma. Algas uuesti. Mina ei ole kõnemees, leidis siis pääsetee ja lisas. Jah, ei ole mees. Istusin ta kõrval ja mu nooruse sortsike tõstis pead. Tõmbasin teda sabast ja ütlesin, et piisab juba, kõik on ju öeldud. Preester ei saanud hästi aru, mis lahti on, ja istuski, imestades ise, et kõik läks nii kiiresti. Rahvas aplodeeris suure bravuuriga ja mehed viskasid uusi klaasitäisi eelmistele lisaks. Rõõmu ja lõbu oli kõikidel ja ükski ei olnud solvunud ega haavatud. Häädemeeste kihelkonna kolmas kirik asus Treimanis, Läti piiri lähedal. Selle hingeks oli kapten Tõnis Kvell, Tahkuranna Jaan Kvelli vend. See oli ka pensionil olev merekapten, kuid palju vaiksema iseloomuga kui Tahkuranna vend. Seal oli ka lahkusulisi, kes loonud sinna omale pesa ja tahtsid seda laiendada Luteri usulistele, mille vastu Kvell ägedasti võitles. Tema väärikus kindlasti aitas kaasa, et luterlased oma kirikule truuks jäid. Treimani lähedal asus Läti piir ja selle piiriküla Ikla. Seal elas kuulus lõhede püüdja Veide, kes rakendas esimesena Eestis läänemaailma moodsaid püügivahendeid. Veidet hakati varsti rannas hüüdma lõhekuningaks. Ajal, mil olin häädemeestel, tuli mul minna ka üle piiri ja teenida eestlasi Lätimaal. Piiri ajamisel oli Läti poolele jäänud heinaste asundus, kus enamus elanike olid eestlased ja kus asus kuulus merekool, milles mitmed vana aja purjelaevade juhid olid saanud oma ettevalmistuse. Läti valitsusega ei lubanud eestlasi teenida, kuna nende sihiks oli eestlasi lätlasteks ümber rahvustada. Meie ja Läti valitsuste läbirääkimiste tulemusena siiski avati mõned punktid, kus Läti õpetaja võis tulla meie poolele ja Eesti õpetaja võis minna üle piiri teenistusi pidama. Eestlastel oli üheks teenimise punktiks lubatud suur salatsi kihelkond, mis hõlmas ka Heinaste linna. Sõitsin 4 korda aastas ja mind võeti lätlaste poolt lahkesti vastu. Eestlasi kogunes alati üle 100 kirikusse ja neil oli see kauniks päevaks olla ühes koos kodumalt saabunud külalisega. Häädemeeste kirik oli ilus ehitus, kus mitmed esemed olid toodud välismaadelt. Nende seas ka altari pilt. Viimane kujutas voogudesse vajuvat Peetrust, keda Jeesus tõmbab veest välja. See oli ühe tundmata kunstniku originaaltöö, meremeeste poolt toodud ja kingitud. Peab imetlema nende endiste merekarude, head maitsed, kes samal ajal ise ei osanud arvutadagi. Oli vastu vaidlemata tõde, et nad saabunud oma reisidelt koduranda lasksid madrustel kanda laevakohvrit kõrtsi, nimelt kabli kõrtsi, sest see oli kodusadam. Need kohvrid olid täidetud kõigist laevakuludest ülejäänud puhas kasust saadud kuldmüntidega, mis saadud raha vahetamisega. Siis kui kõrtsis olid tehtud esimesed topsid, läskis kapten avada kohvrid ja tüürimes hakanud toobiga mõõtma puhas kasu laevatööst. Jaotamine toimunud järgmiselt. Üks toob laevale ja kaptenile ning teine toob meeskonnale. Viimane toob jaotatud silma järgi pooleks või joodud koha peal maha. Laeva ja kapteni osa pani kapten oma kohvrisse ja meeskonna vanem jaotas meeskonna osa siis meeste vahel ära. See oli meeste teenistus ja palk ja selle juures ei olnud nurisemist ega vaidlemist. Nii autokraatselt juhtinud purjelaeva 6 kaptenid, Grantid, Marksonid ja Kvellid, Martinsonid ja mõned teised oma laevu ja meeskondi. Minu seal olles oli see veel ainult mälestus endistest aegadest. Kuulsate nimede järeltulijad, kas sõitsid aurulaevadel ja oskasid kõik lugeda ja kirjutada või pidasid kodust alusid, kus juures laevaehituse seadmed kablis olid ajahamba pureda ja kõdunesid.